από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, η οποία θα σταθεί και αφετηριακή όχι μόνο του σημερινού μας θέματος, αλλά και όλης της σειράς των θεμάτων που θα ακολουθήσουν. Είναι από το 16ο κεφάλαιο. «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Ιδε είπον, ημέν Ιωάννην τον βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να μελέγεται είναι? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος ή Σίμων Βαρίωνα, ότι σάτς και αίμα ού καπεκαλυψέσι, αλλο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω, ότι σύ η Πέτρος, και έπειτα αυτή τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία, και πύλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής, και δώσωση τα σκλής της βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ο εάν λύσεις επί της γης, έστε λελιμένον εν της ουρανής». Κάποτε ο Κύριος μας ήλθε εις τα μέρη, λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου που είχε κτίσει ο Φίλιππος, και ρώτησε τους μαθητάς του, οι άνθρωποι τι επίστευαν δια το πρόσωπόν του, τι έλεγαν δια τον Ιησούν, και οι μαθητές του μεταφέρουν τας γνώμας του κόσμου. Λένε άλλοι ότι είσαι ένας προφήτης, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αν και ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί, αλλά ωστόσο όμως, όπως και ο Ηρώδης, πίστευαν ότι είχε αναστηθεί. Και γενικά διάφορες γνώμες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, όπως και σήμερα ακριβώς δυστυχώς, όταν ρωτήσουμε τους ανθρώπους τι ιδέα, τι γνώμη έχουν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, περί του ιστορικού Ιησού Χριστού, εκείνος ο οποίος έζησε μέσα στην ιστορία, εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι όταν αυτοκράτορ της Ρώμης ήταν ο τάδε, ο Αύγουστος, και τετραρχούντος της Ιουδαίας του τάδε κλπ. Κλπ. Εγεννήθη ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς. Θα ακούσουμε τις απαντήσεις, τις ποικίλες απαντήσεις, ότι είναι ένας θρησκευτικός αναμορφωτής, ένας προφήτης, ένας διδάσκαλος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, εκτός από εκείνη την μόνη απάντηση, ότι είναι αυτός ο Υιός του Θεού, αυτός ο Θεός. Και ο Κύριος ερωτά εκ δευτέρου τώρα τους μαθητάς, και εσείς τι γνώμη έχετε για το πρόσωπό μου? Και απαντά ο Απόστολος Πέτρος εκ μέρους και των υπολείπων μαθητών, σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σι λέγει είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού. Δηλαδή, είσαι ο Θεός που έγινες άνθρωπος. Φυσικά, αυτό ήταν μία τεραστία ομολογία με διαστάσεις ανεκτιμήτους. Άνθρωπος να συλλάβει του ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, βλέποντας μπροστά του έναν κοινόν άνθρωπον, δεν θα μπορούσε ποτέ, εάν δεν απεκάλυπτε αυτός ο Θεός Πατήρ εις τον άνθρωπον αυτόν εκείνο που έπρεπε να πει. Γι' αυτό και ο Κύριος βεβαιώνει τον Απόστολον Πέτρον, ότι δεν σου απεκάλυψε τούτη την μεγάλη αλήθεια, την τεραστή αλήθεια, άνθρωπος, αλλά αυτός ο πατήρ μου ο ουράνιος. Λοιπόν, εάν σύ για μένα είπες ότι σύ ή ο Χριστός, και εγώ θα σου πω τώρα με τη σειρά μου, σύ ή Πέτρος, αυτό το σύ ή, σύ είσαι. Σύ είσαι ο Πέτρος, δηλαδή ο βράχος. Σύ ή κυφά, κυφά, εβραϊκά θα πει βράχος. Η λέξη, η ελληνική πέτρα, στην εβραϊκή είναι αρσενικού γένους. Ο Πέτρος. Και συνεπώς, σύ ή κυφά, και έπειτα αυτή τη κυφά, οικοδομήσω μου την εκκλησία. Σύ είσαι ο Πέτρος, ο βράχος, και πάνω σε αυτήν την πέτρα των βράχων της ομολογίας σου, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, είμαι ο Θεάνθρωπος, θα οικοδομήσω, θα θεμελιώσω αυτήν τάφτην την εκκλησία μου. Ώστε λοιπόν η εκκλησία, αγαπητοί μου, το μεγάλο αυτό θέμα το οποίο συν Θεό θα μας απασχολήσει εφέτος, πιστεύω, σε αρκετά θέματα, στηρίζεται και θεμελιούται επί της πίστεως, καλύτερα επί της θεότητος του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, τότε η Εκκλησία είναι μετέωρος. Δεν έχει ομολογουμένως κανένα βάθος και κανένα νόημα από εκείνο το οποίο έχει, αναλύοντας τη σειρά των θεμάτων μας, εφόσον ο Χριστός είναι αυτός ο Θεάνθρωπος. Δια πρώτη φορά εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, αλλά και όχι στα άλλα τρία Ευαγγέλια, άλλη μία φορά γίνεται χρήση της λέξεως Εκκλησία. Ενώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πολλές φορές, πολλές δεκάδες φορές την λέξη Εκκλησία, οι τέσσερις Ευαγγελιστές δεν λέγουν τη λέξη Εκκλησία, αλλά συνωνύμους λέξεις, όπως θα δούμε παρακάτω, Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία των Ουρανών κλπ. Η Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία των Ουρανών είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει, θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή, θα σου δώσω τα κλειδιά της Εκκλησίας. Και ό,τι κάτω εργαστείς, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εσύ, ο Πέτρος, καλύτερα, εσείς οι κληρικοί, διότι οι διάδοχοι των Αποστόλων είναι οι επίσκοποι μέσα στην ιστορία. Άνω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Δεσπότης Κυρί, επικυρώνει από πάνω ο Χριστός. Συνεπώς, η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και δια πρώτην φορά συναντούμε τουλάχιστον τη λέξη Εκκλησία, όπως σας είπα, στα Ευαγγέλια. Αλλά η Εκκλησία είναι μία πραγματικότης. Και ρωτούμε, τι είναι η Εκκλησία? Να το μεγάλο μας ερώτημα. Τι είναι η Εκκλησία? Πριν απαντήσουμε εις το ερώτημα αυτό, πρέπει να σημειώσουμε εκείνο που και μόλις προλίγου είπα, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία αδιάκοπος πραγματικότης μέσα εις τους 20 τώρα αιώνας. Και μέσα εις αυτήν την πραγματικότητα εμείς ζούμε, εμείς κινούμεθα, και ακόμη αν θέλετε είμεθα μέλη αυτής της Εκκλησίας. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι ενώ επέρασαν 20 αιώνες, ενώ εμείς είμεθα ζώντα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δυστυχώς στερούμεθα μίας βαθίας επιγνώσεως, μίας βαθίας συνειδήσεως του τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Νομίζουμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι αυτός τούτος ο ναός. Εδώ μέσα λέμε, θα πάμε στην Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Ένα κτίριο. Αυτό είναι η Εκκλησία, ένα κτίριο. Ακόμη πολλές φορές λέμε, η Εκκλησία, νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι η Μητρόπολης. το Μητροπολιτικό Οίκημα ή τα Γραφεία ή ακόμη αν θέλετε ο Μητροπολίτης ή αν θέλετε η Ιεραρχία της Ελλάδος. Λέμε η Εκκλησία να λύσει το πρόβλημα αυτό ή το ζήτημα αυτό, η Εκκλησία να φωνάξει για εκείνο ή για εκείνο. Δηλαδή με άλλα λόγια, νομίζομαι ότι η Εκκλησία είναι αυτή η διοικητική οργάνωση. Ενώ δεν είναι αυτό η Εκκλησία, παρακαλώ. Βεβαίως και η διοίκηση της Εκκλησίας είναι μία πτυχή της Εκκλησίας, αλλά δεν είναι η Εκκλησία. Τότε τι είναι η Εκκλησία? Είπαμε τι δεν είναι η Εκκλησία, αλλά τότε τι είναι η Εκκλησία? Αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι ένα βαθύ μυστήριο. Από τα πλέον βαθαία μυστήρια, θα λέγαμε, είναι το μυστήριο το αμέσως ερχόμενον μετά το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού, με το οποίο αρρήκτως συνδέεται, και το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, είναι το αμέσως μυστήριο μετά το παμέγιστο και τελείως ακατάληπτον μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αυτό που λέμε βάπτισμα, αυτό που λέμε ιεροσύνη, ευχέλαιον, γάμος κλπ, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας ξεκινούν από το μεγάλο αυτό μυστήριο που λέγεται Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει ορισμόν. Θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά που κάπου θα καταλήξουμε, αλλά η Εκκλησία δεν έχει ορισμό γιατί είναι μυστήριον. Ό,τι είναι μυστήριον δεν ορίζεται. Ό,τι ορίζομαι σημαίνει ότι το κατέχομαι. Τι είναι τραπέζι? Ένα αντικείμενο το οποίο είναι επίπεδο στο επάνω μέρος και έχει τέσσερα πόδια. Ή τρία ή δύο, δεν ξέρω πώς μπορούν τα πόδια αυτά. Και επί του οποίου τοποθετούμε αντικείμενα ή να φάμε κλπ. Ορίσαμε τι είναι τραπέζι. Το ορίσαμε. Να ο ορισμός. Τι είναι Εκκλησία? Η μυστήριο. Και ό,τι είναι μυστήριο εκφράζεται με πολλούς τρόπους και με πολλά ονόματα, όπως και ο Θεός έχει πολλά ονόματα. Περίπου το Πνεύμα του Άγιον έχει περί τα 50 ονόματα, τα οποία αναλύγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και που τα, η εργασία του αυτή του προσεπόρησε τον τίτλο του θεολόγου. Ακριβώς γιατί ο Θεός δεν έχει όνομα και διότι δεν ορίζεται. Όμως παρόλα αυτά, σας είπα, γίνεται μία απόπειρα από την Αγία Γραφή, όπως λέει ο Κύριος κάπου, τι να ομοιώσω την Βασιλεία των Ουρανών, με τι να παρομοιάσω, λέγει, την Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή την αδυναμία, ας μου το συγχωρέσει ο Χριστός, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, την αδυναμία του Χριστού να μας πει τι είναι η Βασιλεία του Θεού, τι είναι η Εκκλησία. Όχι διότι ή το αδυναμία του Χριστού, αλλά διότι η Εκκλησία του Θεού, επειδή είναι μυστήριο, δεν χωράει στα μέτρα του χώρου και του χρόνου. Και συνεπώς είναι ένα κάτι που έρχεται από αλλού και φανερούνται εις τους ανθρώπους. Και συνεπώς οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κατακτήσουν με την νόησή τους, να κατανοήσουν αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει, τι να ομοιώσω την Βασιλεία των Ουρανών, με τι πράγμα να την παρομοιάσω. Δηλαδή ακριβώς αυτό το τίνι, με τι τρόπο εκφράζει το μυστήριο. Όμως παρόλα αυτά σας λέγω, ο Κύριος μας δίνει αρκετές πτυχές της Βασιλείας του Θεού, της Εκκλησίας, όπως και η Αγία Γραφή γενικότερα, και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη και οι πατέρες της Εκκλησίας μας μας δίδουν αρκετές πτυχές για να καταλάβουμε, πρώτον, ότι η Εκκλησία είναι μυστήριο, και δεύτερον, ότι το μυστήριο αυτόν, αυτό μόλις και μπορούμε να το προσεγγίσουμε, τόσο όσο χρειάζεται δια την σωτηρία μας. Διότι η Εκκλησία, θα το δούμε αυτό στα παρακάτω θέματα μας, η Εκκλησία είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος και συνεπώς της σωτηρίας. Όπως θα μας πει κατοπινά ο Άγιος Κυπρίανος, ότι έξω της Εκκλησίας σωτηρία δεν υπάρχει. Μία πρώτη ή καλύτερα, μία τελευταία και βασική ονομασία της Εκκλησίας είναι αυτή που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Εκκλησία εστί το σώμα του Χριστού. Εστί το σώμα αυτού. Μας το λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, και προς Κορινθίους το λέγει αυτό. Και σημειώσατε ότι η Εφεσίους επιστολή είναι ολόκληρη εκκλησιολογική. Ιδίως το πρώτο κεφάλαιο είναι καθαρά εκκλησιολογικό. Αφού λοιπόν η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, άρα η κεφαλή πρέπει να είναι αυτός ο Χριστός. Διότι όταν ομιλούμε περί σώματος, ποτέ δεν μπορούμε να φανταστούμε σώμα ακέφαλον. Σώμα λοιπόν η Εκκλησία, κεφαλή του σώματος αυτού είναι ο Χριστός. Και μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, και αυτόν έδωκε. Ποιος? Ο Θεός Πατήρ. Ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Κεφαλήν υπερπάντα τη Εκκλησία. Αυτόν έδωκε, λέει, στην Εκκλησία κεφαλή πάνω απ' όλα. Και συνεπώς αυτή η κεφαλή είναι ηνωμένη οργανικός, με όλη τη σημασία της λέξεως οργανικός, με ό,τι θα εννοούσε ένας γιατρός επί παραδείγματι, την ένωση, την οργανική, την βιολογική, την οργανική ένωση ενός μέλους του σώματος με το υπόλοιπο σώμα. Η κεφαλή λοιπόν ηνωμένη οργανικός μετά του όλου σώματος. Αλλά εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα. Εάν η Εκκλησία είναι ηνωμένη μετά του Χριστού, ο Χριστός έχει αιώνιον προύπαρξη. Μήπως και η Εκκλησία έχει αιώνιον προύπαρξη? Πολλές φορές νομίζουμε, το διδασκόμεθα και στα σχολεία, κακώς κάκιστα, ότι η Εκκλησία εθεμελιώθη επί της γης την ημέρα της Πεντηκοστής και ότι είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Αυτό δεν είναι καθόλου ακριβές, διότι απλούστατα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία συνεινωμένη με το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι προαιωνία. Υπήρχε αρχικά εις τη σκέψη του Θεού, όπως ταυτοχρόνως υπήρχε εις την σκέψη του Θεού και η δημιουργία του κόσμου. Συνεπώς, όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, κατά νουν είχε και την δημιουργία της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία είναι πρεσβυτέρα του κόσμου και της δημιουργίας, διότι απλούστατα υπήρξε προ του υλικού κόσμου. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια πώς. Συνεπώς, η αρχή και η ρίζα της Εκκλησίας ευρίσκεται εις αυτόν τον Θεόν και όχι εις τους ανθρώπους. Είναι μία αρχή θεία και υπερφυσική και ουράνιος και όχι ανθρωπίνη και φυσική. Όταν επί παραδείγματι λέγει η Αγία Γραφή ότι όταν ο Μελχισεδέκ ευλόγησε τον Αβραάμ, ήδη εν το προσώπο του Αβραάμ ευλογήθηκε ο Ααρών, ο οποίος στάθηκε αρχιερεύς. Συνεπώς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, το έλατον υπό του μείζωνος ευλογείται, το κατώτερο από το ανώτερο ευλογείται. Και συνεπώς, ο Ααρών ή το κατώτερος του Μελχισεδέκ, Αλλά ο Αρών ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Πού ήτο? Γεννήθηκε, αν το θέλετε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 500 χρόνια μετά. 400-500 χρόνια μετά. Πού ήτο ο Αρών? Ο Αρών ήτο εις την οσφήν του Αβραάμ. Ήτο μέσα εις τον Αβραάμ. Έτσι και η Εκκλησία ήτο μέσα εις το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδας. Συνεπώς, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Δεν έχει την αρχή της από τους ανθρώπους και από τον κόσμο αυτόν. Θα μας πει ο ίδιος ο Χριστός ότι ουκ έστι εκ του κόσμου τούτου η βασιλεία του, η Εκκλησία του. Αλλά αποτελεί μυστήριον μέγα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ δε λέγω μυστήριον μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Το μέγα μυστήριο εκεί που το λέγει, το ακούμε εις τον Απόστολο του γάμου, δεν είναι το μέγα μυστήριο ο γάμος. Το μέγα μυστήριο είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία ήτο το μέγα μυστήριο, το, όπως λέγει στους Εφεσίους, το αποκεκριμένον από τον αιώνων εν το Θεό. Ήταν, λέει, το μεγάλο μυστήριο που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες. Ήταν κρυμμένο από τη δημιουργία. Και που ήτο εν το Θεό, μέσα στο Θεό. Εκεί το η Εκκλησία, μέσα στο Θεό ήτο η Εκκλησία. Προχρονική, λοιπόν, αγαπητοί μου, η ύπαρξη της Εκκλησίας. Προϊστορική, υπερφυσική, υπερκόσμιος, ουρανία. Και όπως σας είπα, και αυτής της ιστορίας της ανθρωπότητος και της ιστορίας και αυτού ακόμη του σύμπαντος. Αλλά εμείς ξέρουμε την Εκκλησία και ως επίγειον. Βεβαίως, η Εκκλησία έχει μία διπλή ύπαρξη. Είναι και ουράνιος, είναι και επίγειος. Διέγραψε δε την εξής τροχιάν η Εκκλησία. Ξεκίνησε από το Θεό ως πνευματική κατάσταση, διήλθε από την γη και ξαναγυρίζει πίσω εις τον Θεό. Αυτή είναι η τροχιά της Εκκλησίας μέσα, ή καλύτερα, μέσα, πώς να το εκφράσω. Ξεκίνησε από το άχρονον, όπως ακριβώς ένας κομήτης φεύγει από πολύ μακριά, έχοντας βεβαίως κέντρο τον ήλιον, και κόβει την τροχιά της γης που γυρίζει γύρω από τον ήλιο και ξαναφεύγει πάλι. Έτσι ακριβώς και η Εκκλησία έφυγε από το Θεό σαν μια πνευματική κατάσταση, ήρθε στην γη συναποκομίζουσα πίστους, για να μην είπω εκείνο που θα πούμε πρόσεχως, συναποκομίζουσα ολόκληρη τη δημιουργία και φέρνοντάς την εις αυτόν τον Θεό. Ολόκληρη τη δημιουργία, η οποία δημιουργία πρέπει κατά το σχέδιο του Θεού να εκκλησιαστικοποιηθεί. Ολόκληρη δημιουργία, προσέξτε, όχι η γη μας απλώς, όχι οι άνθρωποι, το σύμπαν ολόκληρο, πρέπει να γίνει εκκλησία και να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού. Καλύτερα, να γίνει βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ωραιότατα, η Ορθόδοξος Εκκλησία το εκφράζει αυτό με το να βάζει κατά πλεισμονήν το υλικό στοιχείο μέσα εις τη λατρεία. Τι θα φτιάξει ωραίο ναό η Ορθοδοξία μας, θα διακοσμήσει το ναό, θα βάλει εικόνες, θα βάλει ωραία μουσική, θα βάλει λουλούδια, θα βάλει, θα στολίσει, θα παραφορτώσει. Γιατί ακριβώς αυτό εκφράζει, ότι θέλει ήδη εκ προημίων να εισαγάγει δια του αγιασμού των ανθρώπων των αγιασμών της αλόγου δημιουργίας, και να εισαγάγει τη δημιουργία εν το Θεό, δηλαδή να κάνει τη δημιουργία εκκλησία. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα λιγάκι με τη σειρά τους. Αν μπορούσαμε να διακρίνουμε αυτήν την πορεία της Εκκλησίας αχρόνως και εν χρόνος, έξω από το χρόνο και μέσα στον χρόνο, αν ήταν δυνατόν να παρατηρηθεί ανθρωπίνος, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις, τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος, που είναι και το ξεκίνημα της Εκκλησίας, είναι, προσέξτε, τρεις φάσεις, αλλά η Εκκλησία είναι μία, μία και αδιαίρετος. Απλώς είναι τρεις φάσεις, τρεις περίοδοι, όπως τα λέγαμε, είναι τρεις περίοδοι του ενός ανθρωπίνου προσώπου. Είναι τα νεανικά, τα παιδικά του χρόνια, τα όριμα του χρόνια και τα γεροντικά του χρόνια. Δεν πάβει όμως το ίδιο πρόσωπο να είναι το αυτό. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία είναι η μία, η αδιαίρετος Εκκλησία, διερχομένη τας τρεις αυτάς φάσεις. Η πρώτη φάση έχει το ουράνιο τμήμα της. Είναι η ουρανία Εκκλησία, εκείνη η οποία δημιουργήθηκε προκαταβολής υλικού κόσμου. Πριν γίνει ο υλικός κόσμος, αγαπητοί μου, υπήρχε η Εκκλησία. Όχι πρεσβυτέρα του Αδάμ και της Εύας, όχι πρεσβυτέρα του ηλίου και της Σελήνης, αλλά ολοκλήρου του κτιστού υλικού ορατού κόσμου. Και από ποιον απαιτελείτο η Εκκλησία αυτή? Απαιτελείτο από τον κόσμο των πνευμάτων, από τους αγγέλους. Γι' αυτό θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι ο κόσμος των αγγέλων ήτο ως εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής. Εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής, στο 12ο κεφαλαίο του. Και ακόμη θα μας πει ότι ήτο πόλης Θεού ζώντος. Και ακόμη θα μας πει ότι ήτο Ιερουσαλήμ επουράνιος. Εκεί λοιπόν ήτο η Εκκλησία, προϋπάρχουσα εν το Θεό Λόγο, ως πνευματική προπάντων όλων των δημιουργημάτων, ηνωμένη μετά του Θεού Λόγου. Αυτήν την επουράνιον Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει, όπως σας είπα, Άνω Ιερουσαλήμ ή τη εστί μήτυρ πάντων ημών, η οποία λέγει είναι η μητέρα όλων ημών. Και ότι ημίν το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Ότι το πολίτευμά μας, λέει, η πολιτεία μας, η πατρίδα μας, είναι, λέγει, εις των ουρανών. Και θα μας πει ακόμη ότι προσελιλήθατε, λέγει, έχετε έλθει Σιών όρη, στο όρο Σιών, και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ, επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων πανηγύρι. Και η οποία, λέει, είναι ένα πανηγύρι, το ρι με ψιλογιώτα φυσικά είναι δοτική, είναι μία πανήγυρης, λέγει, από μυριάδες αγγέλους. Η Άνω Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία, η ουράνιος εν ουρανής απογεγραμμένων, που είναι, λέγει, απογεγραμμένοι οι άγγελοι αυτοί, είναι καταγεγραμμένοι ως πολίτε αυτής της ζώσης πόλεως του Θεού οι άγγελοι. Και ότι η Εκκλησία δεν είναι χειροποίητος, δεν είναι κατασκεύασμα των ανθρωπίνων χειρών, της μείζωνος και τελειωτέρας σκηνής, λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, ου χειροποίητου, όχι χειροποίητος, του τέστην ου ταύτης της κτήσεως, δηλαδή όχι από τον κόσμο αυτόν. Η δευτέρα επιστολή του Κλίμεντος Ρώμης, είναι ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι τρίτος επίσκοπος, αν θυμάμαι καλά, δεύτερος, τρίτος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, πανάρχιος. Πατήρε, λέγει ότι άνωθεν πρώτη, δηλαδή η Εκκλησία, προηλίου και σελήνης εκτισμένη, ότι η Εκκλησία χτίστηκε, λέγει, πριν τον ήλιο, πριν τη σελήνη, πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού, και υπάρχουσα, λέγει, πνευματική φανερώθηκε εις τη σάρκα του Χριστού. Φανερώθηκε εις την σάρκα του Χριστού. Αγαπητοί μου, αυτό θα το εξαντλήσουμε και την ερχομένη φορά. Τι σημαίνει εις τη σάρκα του Χριστού? είναι εκείνο που θα μας πει ο Απόστολος, το είπα και προηγουμένως, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ακόμη αυτή η μεγάλη αλήθεια ότι η πρώτη φάση της Εκκλησίας ή το άγγελοι, το βλέπουμε και στη Θεία Λειτουργία και του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά σχηματικώς θα λέγαμε, έτσι κατά έναν τρόπο εποπτικών, το βλέπουμε στην προσκομιδή. Πριν 2 χρόνια, όταν είχαμε κάνει μία ανάλυση σε 8 θέματα της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να γνωρίζω πόσοι εξ ημών των Κυρίων είσαστε, είχαμε κάνει εδώ μία πλήρη έτσι, περιγραφή εποπτικώς της προσκομιδής που γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εκεί δηλαδή στην Βορείαν Κόγχη του Ιερού, που με το πρόσφορο ο ιερεύς παίρνει και προσκομίζει, βάζει κρασί στο Άγιο Ποτήριο, τον Άρτον επί του Αγίου Δισκαρίου, για να γίνει η μεγάλη είσοδος και εν συνεχεία η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί ο ιερεύς, όταν βάλει τον αμνόν εις την μέση, το Ιησούς Χριστός νικά, τον αμνόν τον Ιησού Χριστόν εις το μέσον που θα γίνει σώμα Χριστού, δεξιά βάζει την μυρίδα της Θεοτόκου και αριστερά βάζει, κακώς λέμε, τα 9 τάγματα. Δεν είναι 9 τάγματα. Είναι 9 μερίδες που η κάθε μερίδα αντιπροσωπεύει όχι τάγματα, ούτε τάξεις, δεδομένου ότι μάλιστα η τελευταία μερίδα αντιπροσωπεύει τον Ιερόν Χρυσόστομο. Ένα πρόσωπο δεν είναι μία τάξη ανθρώπων. Ωστόσο η πρώτη μερίς είναι προς τιμήν των Αγίων Αγγέλων, Αγγέλων, Αρχαγγέλων κλπ. Ολόκληρο το Άγιο Δισκάριο είναι η Εκκλησία, σχηματικός. Μάλιστα όταν θα γίνει σώμα Χριστού, πραγματικό σώμα Χριστού εν τη Θεία Ευχαριστία, βλέπουμε ότι έχουμε αυτόν τον Χριστόν ενανθρωπιζόμενον συνεχώς εν τη ιστορία, αν θέλετε παρατηνόμενον μέσα στην ιστορία, που περικυκλούται πάντοτε, πάντοτε υπό των Αγίων, υπό της Εκκλησίας Του. Οι Άγιοι είναι η Εκκλησία Του, αλλά και οι Άγιοι Άγγελοι, γι' αυτό και οι Άγιοι λέγονται Άγιοι, γιατί Άγιος και ο Θεός, Αγία και η Εκκλησία. Γι' αυτό θα δείτε στο Άγιο Δισκάριο την μυρίδα της Θεοτόκου, των Αγγέλων, των Αγίων. Θα βάλουμε ακόμη τις μερίδες των και κοιμημένων αδελφών που έφυγαν από τον κόσμο αυτών εν τη Εκκλησία πάντοτε, και των ζώντων αδελφών εν τη Εκκλησία πάντοτε. Και πάντοτε ο Χριστός συνοδεύεται από την Εκκλησία Του, πάντοτε. Γι' αυτό και όταν βγάζουμε και τα εξαπτέρυγα των σταυρών, πάντα θα συνοδεύεται ο σταυρός από τα εξαπτέρυγα. Ποτέ ο Χριστός, καλύτερα ο Τριαδικός Θεός, ποτέ δεν εμφανίζεται μόνος. Είτε με την Εφέλη, είτε με τους Αγγέλους, είτε τη Θεία Δόξα κλπ. Όλα αυτά εκφράζουν την Εκκλησία Του. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Βασιλεία Του, δηλαδή η Εκκλησία Του. Δεν υπάρχει ο Θεός χωρίς τη Βασιλεία Του, δηλαδή χωρίς την Εκκλησία Του. Αν θέλετε, ακόμη και γι' αυτό γιορτάζουμε πολύ συχνά μέσα στο εκκλησιαστικό μας έτος τους Αγγέλους. Πολύ συχνά. Όχι μόνο 8 Νοεμβρίου, αλλά και άλλες μέρες, όπως λέμε το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Χώνες κλπ. Κλπ. Πολλές φορές γιορτάζουμε τους Αγγέλους. Είναι, παρακαλώ, οι πρωτότοκοι αδελφοί μας μέσα εις την Εκκλησία. Η δεύτερα φάση. Η δεύτερα φάση της Εκκλησίας δεν είναι το τι άλλο παρά ως να κατέβηκε η Εκκλησία από τον ουρανό, από το Θεό, κάτω στη γη. Μας το λέγει αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κατέβει εκ του ουρανού από του Θεού. Θα έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη που λέγει «Και είδα», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «είδα», λέγει, «την Άνω Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα από του Θεού, από του ουρανού εις τη γη». Θα πει κατεβαίνει. είδε σαν μια πόλη την Ιερουσαλήμ, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, και την Εκκλησία να κατεβαίνει κάτω. Τι σημαίνει κατεβαίνει η Εκκλησία? Σημαίνει ότι η Εκκλησία τώρα κατά τη δευτέρα της φάση μεταφυτεύεται εις την Εκκλησία. Αλλά η γη αντιπροσωπεύει το σύμπαν. Συνεπώς, η Εκκλησία τώρα επεκτείνεται εις αυτήν την υλική δημιουργία. Ο Θεός μετά τους αγγέλους έκανε τον υλικό κόσμο. Και συνεπώς, τώρα θέλει να επεκτείνει την Εκκλησία του, τη βασιλεία του ο Θεός και στον υλικό κόσμο. Ποιος είναι ο σκοπός που ο Θεός θέλει να εκκλησιαστικοποιήσει τα πάντα? Ο σκοπός του είναι να δοξάσει τα πάντα. Ο σκοπός του είναι να ζήσουν τα πάντα εν τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Ο σκοπός του Θεού είναι να ζήσουν τα πάντα εις την μακαριότητα της ζωής της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν τώρα ο Θεός μεταφυτεύει, επεκτείνει την Εκκλησία του, την Βασιλεία του εις τον υλικόν κόσμο. Και πού? Φυσικά όπου υπάρχουν λογικά όντα, ο Αδάμ και η Εύα. Και ο Θεός λέγει έκανε τον Παράδεισον. Ο Παράδεισος τι ήτο? Η γη μας ήτο, ήτο η γη μας. Και μέσα εις τον Παράδεισον ο Θεός τι κάνει? Συνδιαλέγεται μετά των πρωτοπλάστων. Δηλαδή τι έχουμε? Μία κοινωνία του Θεού με τα ανθρώπινα τώρα λογικά του όντα. Έτσι λοιπόν εγκαινιάζεται η δευτέρα φάση της Εκκλησίας μέσα εις την ανθρωπίνη ιστορία και γενικότερα μέσα εις την ιστορία του σύμπαντος, στην ιστορία του σύμπαντος. Αλλά όπως τα ξέρουμε όλοι, δυστυχώς οι πρωτόπλαστοι εξέπεσαν, εξευλήθησαν του Παραδείσου, βγήκαν έξω από τον Παράδεισον. Τι σημαίνει αυτό? Ημάρτησαν. Όπως και οι δαίμονες, άγγελοι όντες, φωτεινοί, εξέπεσαν. Και συνεπώς απεκόπησαν από την Εκκλησία, από την Βασιλεία. Έτσι λοιπόν οι πρωτόπλαστοι απεκόπησαν, βγήκαν από την Εκκλησία, βγήκαν από την σωτηρία, βγήκαν από τον Παράδεισον. Όμως δεν βγήκαν ολοτελώς. Έμεινε η ελπίδα της επαναφοράς των. Όταν ο Θεός έδινε την υπόσχεση λέγοντας εκεί στην Εύα και στο φίδι, στον διάβολο, ότι από την γυναίκα θα γεννηθεί εκείνος που θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και δεν είναι το τι άλλο παρά ο λυτρωτής που θα ήρθε το εν καιρό. Και εσύ τηρείς αυτού πτέρνα. Εσύ θα του κάνεις κακό. Αλλά τόσο λίγο κακό όσο να χτυπήσει κάποιον εις την φτέρνα. Έτσι λοιπόν, αμυδρός σκιωδός, με την υπόσχεση αυτή του Θεού εις τους πρωτοπλάστους, η Εκκλησία παρακαλώ παραμένει εις την γη, αλλά όχι με πλήρη φανέρωση της δόξης του Θεού, όπως ήτο εις των ουρανών. Συνεπώς, η δευτέρα φάση δεν είναι τίποτε άλλο παρά πάλι η Εκκλησία επί της γης, με τη διαφορά όμως πως τώρα είναι η Εκκλησία των δικαίων, των πρώτου νόμου, των πρώτης Παλαιάς Διαθήκης, από τον Άβελ ή μάλλον με τον Άβελ, με τον Νόε κλπ. Αυτή είναι πρώτης Παλαιάς Διαθήκης. Παλαιά Διαθήκη αρχίζει, η Παλαιά Διαθήκη αρχίζει ιστορικώς από το 2000 π.Χ. Αρχίζει με τον Αβραάμ. Συμπεριλαμβάνει όλους τους δικαίους που ο Θεός έβαλε τον νόμο της συνειδήσεως εντός, τον ηθικό νόμο της συνειδήσεως εντός των ψυχών, και οι οποίοι έμεναν με την προσδοκία της ελεύσεως του Μεσσίου. Αυτοί μαζί με τους άνδρας τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι πήραν αποκεκαλυμμένων των νόμων, απετέλουν την δευτέραν φάση της Εκκλησίας του Χριστού. Σκιωδός όμως, όχι απολύτως φανερός. Για να έρθει η τρίτη φάση. Η τρίτη φάση έρχεται με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Είναι η ενανθρώπιση του Χριστού που ο ίδιος ο Κύριος πλέον παίρνει την υπάρχουσα εντυγή Εκκλησία, την αναγεννά, την ανακαινίζει και την τελειοποιεί με το σώμα του και το αίμα του. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός Πατήρ αυτών των Χριστών έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία, ή της έστει το σώμα αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Αυτός λέγει έδωσε ο Θεός Πατήρ των Χριστών κεφαλή της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του και που συμπληρώνει τα πάντα. Και θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε, επήρε λέει σάρκα της Εκκλησίας και ελθώνει στο καταφύγιον αυτής, ήρθε στο καταφύγιό της. Ποιο? Εκείνο που ήδη υπήρχε πάνω εις την γη και ευρών ρηπόσα, και αφού τη βρήκε βρώμικη, αυχμόσαν, κακοτράχαλη, γυμνήν, ενέδισεν ημάτιον, την ένδισε με ημάτιον, έλουσε, συγγνώμη, πεφυρμένην αίματι, γεμάτη από αίματα. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Έλουσεν, ήλυψεν, έθρεψεν, ενέδισεν ημάτιον. Αυτός αυτή γενόμενος περιβολή. Ο ίδιος ο Χριστός έγινε περιβολή της Εκκλησίας και λαβών αυτήν ούτως ανάγει. Και αφού την πήρε στα χέρια του, έτσι την οδήγησε πάλι πίσω εις τον Θεόν Πατέρα. Βλέπετε λοιπόν το διάγραμμα αυτό. Από τον ουρανό στη γη και πάλι πίσω εις τον ουρανό. Όπου ο Χριστός φανερούται, εκεί και η Εκκλησία του. Φανερώθηκε εδώ στην γη και η Εκκλησία μαζί. Αλλά αγαπητοί μου, με τα λίγα αυτά που είπα, δεν θέλω να επιμείνω πιο πολύ, γιατί δεν σας είπα παραδείγματα. Σε άλλα θέματα ίσως θα έχουμε παραδείγματα, διότι πώς να το κάνουμε, είναι και μερικά θέματα λίγο δύσκολα, αλλά και αναγκαία. Πρέπει να ξέρουμε μερικά πράγματα από την πίστη μας. Πρέπει, πώς να το πούμε, να συνειδητοποιήσουμε την καταγωγή μας. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία. Τι σημαίνει είμεθα Εκκλησία και ποιος είναι ο σκοπός μας που ευρισκόμεθα μέσα στην Εκκλησία μας. Ποιος είναι ακόμη ο σκοπός της υπαρξιός μας και ποιος είναι ο σκοπός των αγώνων μας και των προσπαθειών μας. Αγαπητέ μου, νηστεύεις. Προσεύχεσαι. Πας στην Εκκλησία να λειτουργηθείς. Είσαι τίμιος μέσα στην ζωή σου. Δεν κάνεις εκείνα που κάνουν οι άλλοι. Υστερείσαι πολλάκι. Ερωτώ, αδελφέ μου, γιατί, ξέρεις γιατί, πώς θα το ξέρεις άμα δεν ξέρεις τι είναι η Εκκλησία? Διότι τα πάντα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Και όταν αποκτήσουμε αυτήν την συνείδηση του τι είμεθα και γιατί αγωνιζόμαθα, τότε ασφαλώς θα βρούμε και τον τελικό μας σκοπό. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να αγνοούμε. Και αγνοώντας, να περιφρονούμε αυτόν τον ιδρυτή και θεμελιωτή Θεόν, ιδρυτή της Εκκλησίας. Ο χρόνος αυτός, ο οποίος υπάρχει μεταξύ του Χριστού όλος και κατεξοχήν, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, είναι ο χρόνος της σωτηρίας. Δηλαδή είναι ο χρόνος της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Χριστός μας μέσα στον τον χρόνο αυτόν, που όπως και προηγουμένως σας είπα, ο Χριστός είναι ο παρατηνόμενος Χριστός μέσα στην Εκκλησία του, είναι ο μεγάλος ζητιάνος των ανθρωπίνων καρδιών. Έρχεται και ζητά τις ανθρώπινες καρδιές. Στέκεται μπροστά στον κάθε άνθρωπο και του κρούει την θύρα και του λέγει, όπως μας το περιγράφει ζωηρότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ, ό,τι ζητήσει η καρδιά σου, ό,τι θέλεις είμαι εγώ. Μηδενός εν χρία καταστείς, να μην κατασταθείς σε τίποτα αναγκαίον, να μην βρεθείς σε κάποια ανάγκη. Εγώ δουλεύσω, εγώ λέει θα δουλεύσω. Ήλθον γάρ διακονήσε, ου διακονηθήμαι. Ήλθα να διακονήσω, να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτυρ. Πάντα εγώ. Όλα είμαι εγώ. Μόνον οικείος έχει προς εμέ. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Να διάκεσαι φιλικά προς εμένα. Να με πιστεύεις. Να με αγαπάς. Εγώ παίνεις δια σε. Εγώ έγινα ζητιάνος για σένα. Και αλήτης δια σε. Αλήτης θα πει περιπλανόμενος. Μην πηγαίνει το μυαλό σας. Αν και αυτή την έννοια έχει η σύγχρονη λέξη αλήτης. Ο αυτός που γυρίζει από εδώ από εκεί. Εγώ λέει και αλήτης δια σε. Πράγματι όταν ερωτήθηκε ο Κύριος από κάποιον, «Κύριε πού μένεις» και του είπε ότι οι αλεπούδες στα τσακάλια έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού, εγώ όμως δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου. «Επί σταυρού δια σε», ανέβηκα στο σταυρό για σένα. «Επί τάφου δια σε». «Άνω υπερσού ενδυγχάνω το πατρί». «Επάνω στον ουρανό για σένα προσεύχομαι και μεσιτεύω εις τον πατέρα μου». «Κάτω υπερσού πρεσβευτής παρεγέγωνα παρά του πατρός». «Κάτω στην γη για σένα έγινα πρεσβευτής πάλι προς τον πατέρα». «Πάντα μη σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος». Όλα λέγει, τα δικά μου είναι και δικά σου. «Και αδελφός και κληρονόμος μαζί σου και φίλος και μέλος». Τι πλέον θέλεις? Τι παραπάνω θέλεις? Αγαπητοί μου, όλα αυτά τα αγαθά, όλους αυτούς τους θησαυρούς θα τους βρούμε εις το μέγα μυστήριον που λέγεται Εκκλησία.